Zanimljiva priča za US Stream je nastao da bi vojske, ove, pošto iza njega stoji američka vojska, ove, napravljen je da bi ove vojnici koji su u Iraku mogli da komuniciraju sa, sa svojom rodbinom u Americi. I mislim, na, na toj bazi je nastao US Stream. Ove, čak mislim da je Wesley Clark, recimo, u upravnom odboru tada bio ove, US Streama. Generalno, kad pogledate, najpopularniji streaminzi danas su, su streaminzi, naravno, ove, sportskih događaja. Sada je zanimljivo, ove godine, pošto je Warner, Warner Media je kupio prava na olimpijske igre, tako da će praktično na Maxu imati live stream olimpijskih igara. Znači, oni sad proširuju ti video on demand, se, ovi, platforme ulaze u te priče sa, sa streamingom. Ove. 2020. se dešava korona, ok, mi svi se zatvoreni, radimo te hibridne konferencije, ostalo, prošle dve godine, ljudi odustaju od live, mislim, ne kažem da odustaju zaista od live streama, ali ljudi hoće da se vide, znači, hoće da budu na konferenciji, hoće da putuju, hoće da se druže. Ja kad, kad radim događaje, uvek tražim da bude makar 20x20, ovaj, iako to više nego što je potrebno ovaj, za konferencije, ali kao, ajde, budem ono safe, da, da, da znam da mogu i da, da radim i kontrolu, da možemo eventualno, ako se pojavi potreba da uskoči neko da se javlja sa Zooma, da, da možemo paralelno da imamo i Zoom. Nisam radio s tim iz Amerike, ali recimo dosta sarađujemo ovaj, kad radim ove neke, kad mi šalju materijale iz Amerike, tu je večiti problem sa, sa slanjem materijala, znači iz SAD. Ili je, ili je me očajan internet tamo u hotelu, ili je, ove, je preskup, pa ove se ne, ne, ono, ne, ne isplati, ali mislim, to je njima tako čudno, ove, ta priča sa, sa SAD i sa njihovom infrastrukturom. Ja sad generalno koristim ove, router koji može da koristi i žicu i 4G ove, za ne daj Bože. To mi se sad recimo desilo pre, pre ove, dva meseca. Radili smo u hotelu, došli ujutru da radili postavku. Ujutru kad smo se nakačili na hotelsku mrežu, sve je bilo savršeno. Test prošao, sve radilo. Ove, i samo jednu trenutku shvatam da nemam internet. Znači, samo je nesto. I kao zovi sa tehničku podršku u hotelu. Kaže, nestao nam je u celom hotelu. Pa dobro, kad će bude? Biće uskoro. I tako, prolazi 10 minuta, 20 minuta, pola sata, ništa. Ali srećno, pošto sam uzeo baš router koji ima i 4G konektor, samo sam priključio modem i ovaj, zaboravio na njihovu mrežu koja se nije ni uključila do, do kraja dana.
Dobrodošli u TeleSrbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana i u ovoj epizodi ponovo nećemo biti sami, teta tet, naime imamo gosta i zadovoljstvo mi je da najavim Bojana Živojinovića, sa kojim ćemo danas da razgovaramo o malo drugačijoj strani telekomunikacije, o jednom aspektu telekomunikacija, o kojima često ne razmišljamo, već samo ovaj, konzumiramo proizvod. A Bojan ima onako, ja ne volim da kažem dugačku karijeru, to onda implicira da je tu neki onako, ali dobro, kao, ne, od, od godina se ne može pobeći. pre svega u oblasti videoprodukcije i različitih drugih aspekata, Bojan se doduše malo okušao kao novinar, kao urednik, ako se ne veram, GSM Info portala u nekom momentu.
GSM Info bilo novina.
Dobro, novine, pardon, Studio B, Tag Media i već pa, gotovo deseta godina.
Deset godina,
tu Tech Solutions, firma koja se bavi videoprodukcijom, streaming uslugama, fotografijom i tako dalje i ja imam stvarno zadovoljstvo da, pa, evo, mislim, šesta godina kako ti i ja sarađujemo na različitim ovaj, projektima i onda sam rekla nema boljeg čoveka za ovaj posao danas. I nama je danas ideja da pričamo o tome kako uopšte izgleda organizacija poslovnih događaja sa aspekta upotrebe tehnologija. Tokom korone mi smo videli da je sve preseljeno na internet, da su događaji preseljeni na internet, i da se svaki događaj se odvijao ili u nekom u virtuelnom okruženju. I pre korone streamovanje događaja bilo je izuzetno popularno, znači ne pričamo o on-demand streamingu i Netflixu, ali tokom korone ovaj, se pokazao ceo taj značaj tog koncepta virtuelnih događaja, a posle toga negde standard je i za poslovne događaje i za razne druge događaje postalo upravo streamovanje i prenosi tih događaja. I zato smo danas hteli da pričamo ovaj o tom tehničkom aspektu realizacije takvih stvari. Milanče, mislim da ti možeš da nastaviš.
Ja da otvorim, da kažem, tvoje gostovanje ovde. Pre svega hvala ti što si došao. Jedno opšte pitanje, kako ti kao neko ko se bavi i znači videoprodukcijom u smislu, da kažem, snimanja sadržaja i samim live streamingom i svim drugim, da kažem, delatnostima koje su vezane za proizvodnju videomaterijala, kako ti generalno, mislim, koristiš internet uopšteno i na poslu i za potrebe posla?
Jasno. Ja prvo kad sam otvorio svoju firmu pre 10 godina, bila prva ideja mi je bila da zato se zove Tutek Solutions, ono kao zvuči engleski, bila je ideja da radim sa stranim klijentima, pre svega preko Odeska i tada, pa onda Upworka, pa se mnogo što promenilo u međuvremenu, ali u svakom slučaju bila je ideja da radim preko interneta, jel, tad već pre 10 godina je bilo sasvim normalno, imali smo svi već broadband i mogli smo da radimo, da primamo i da šaljemo video fajlove velike preko interneta po relativno pristupačnim cenama, mislim, već je postalo dostupno i kod nas. Danas, mislim, reći da je nezamislivo raditi bez interneta i bez tih konekcija globalnih je stvarno, ne moramo nešto posebno da govorimo svima je to normalno već postalo u svim oblastima poslovanja. Ja generalno, pošto radim sa različitim klijentima, ne samo iz Srbije, nego i iz inostranstva, praktično sve što radimo preko interneta, znači kompletna komunikacija preko interneta, slanje i prijem fajlova kada radimo završni deo što se tiče projekata, da kad šaljem na proof da vide da li je ok, da li treba nešto se menja, da li treba da se nešto podešava. To je sve praktično preko interneta. Mislim, nemamo nikakvu potrebu da dolazimo sad u kancelariju da radimo, sve radimo online, osim naravno kad idemo na teren. To onda već druga priča. Vrlo važna stvar, mislim, možda i najvažnija sada, pošto se strašno brzo menjaju stvari iz ovih 10 godina. Mislim, ja kad sam počinio da radim, sada će biti skoro 30 godina, mi smo radili na studiju B, tada bili Bete, Jumatici, još uvijek su se vrtili i SVHS-ovi, čak i H8 je bio. I do današnjeg dana, mislim, ogromna promjena koja se desila. I sve to treba pohvatati, treba učiti stalno i mislim da tu u stvari ključna uloga interneta je to što omogućava da vrlo brzo dođeš do informacije o novim stvarima, o tome šta se dešava, šta je aktuelno što se tiče videoprodukcije, uopšte što se tiče i posla. Tako da to je možda čak i najvažnija stvar sad kad pričamo o internetu, uopšte da dođeš do informacije i da učiš nove stvari. Mislim.
A to je onako onaj, kažem, statični deo, onaj najmanje aktivni deo, zato što je, ja mislim, bar poučeno iskustvom, da je najbrži, najproblematičniji, najaktivniji deo streaming. Pa sam htela da porazgovaram o tome šta je uopšte streaming, kako se realizuje, u koje sve svrhe može da služi, znači da preskočimo Netflix i ostalo.
Da. Pa dobro, streaming kakav kojim se ja bavim, je u suštini uživo prenos sa nekih događaja. Generalno sad kad se vratimo, mi smo negde otprilike, ne znam da li znate za informaciju, prvi streaming je 1995. i to neki band, garažni band koji su činili članovi, valjda, dvojica su bila iz firme DEC i jedan iz Apple-a. I oni su 95. prvi streaming.
To nismo znali.
Mislim, oni su rekli, kaže, potrošili smo više od pola bendvita, iz raspoloživog ukupnog bendvita na internetu za muziku koja je bila očajna. Ali to je bilo 95. Tamo negde 2000-ih je u suštini došlo do buma, baš live streama, pre svega naravno kad je YouTube uveo uslugu live streaminga. To već, ja sam zapisao se popisao, sam pa ne, ne slušaj, ove, treba zapamtiti sve ove stvari. Oni su lansirali svoj YouTube Live 2011. Da. Ali,
pre njih je bio, izvim što je prekidam, pre njih je bio onaj, malo ko seća, bih volao da ih spomenem, Justin.tv.
Justin.tv koji je Twitch.
Kupio
Twitch. Ali recimo pre Justina TV je bio US Stream. Mi smo recimo kad smo u firmi koju sam radio tada, ITTV-u, mi smo koristili US Stream. Sa njim smo krenuli sa streamingom ovde u Srbiji. To je znači bilo 2007-2008 recimo. A recimo zanimljiva priča za US Stream je nastao da bi vojska, pošto iza njega stoji američka vojska, napravljen je da bi vojnici koji su u Iraku mogli da komuniciraju sa svojom rodbinom u Americi. I mislim, na toj bazi je nastao US Stream. Čak mislim da je Wesley Clark recimo u upravnom odboru tada bio US Streama. US Stream među vremenu ga je kupio IBM, sad je to IBM Watson Media. Isto je bilo vrlo brzo, mi smo isto prešli tada 2008 ili 2009. smo probali live stream, znači bila je firma
livestream.tv,
da, koja je sada, koja je deo Vimea sada, pošto je Vimeo pre 5-6 godina recimo i uveo istu uslugu u svoju uslugi, uveo i live streaming. Mislim, zanimljivo je zato što je Vimeo drugačiji od YouTube-a koncipirano. YouTube je otvoren, a Vimeo je za profesionalci, plus je on ti u startu nudi mogućnost tog ličnog streaminga, kako oni kažu, zatvorenog onog streaminga, znači koji ne može javno da se pristupi njemu. Šta je ono što čini različno, ajde kažem, ovaj streaming servise, kao što su Netflix i to, od ovoga što mi radimo kao streaming, znači Netflix je video on demand, znači tamo imate okačene videe i vi im pristupate nam. Dok ovde u ovom slučaju mi radimo, znači u toku događaja, streaming. I generalno kad pogledate, najpopularniji streaminzi danas su streaminzi naravno sportskih događaja. Mislim, generalno su tu i počelo nekako sa sportskih događajima, tipa olimpijade, bile su poznate čuvene na YouTube-u, recimo kad je u toku eksperimentisane YouTube-a je bila recimo inauguracija Baracka Obame, poznata. Mislim, verovatno jedan od najpoznatijih i meni lično možda najdržih YouTube događaja, YouTube live streamova je bio skok Baumgartnera, sa Ivice Samira.
Da, to smo svi gledali manje više.
Naravno, mislim, on je tad imao nešto tipo preko 8 miliona pregleda. Jako je zanimljivo, jedan od najgledanijih događaja je sletanje indijske sonde na mesec.
Chandrayaan,
da. Njihove komplikovane mene. To je isto, ne znam, ogromna gledanost je bila. I to je recimo jako su popularni danas. Ja recimo isto volim streaminge koje rade na NASA, recimo, onda Evropska svemirska agencija, Kineska svemirska agencija, znači oni su vrlo, vrlo ovako Muskova
SpaceX
isto vrlo su popularni.
Oni su baš tu otvoreni su dosta po tom.
Ali šta je dobra stvar? U stvari, zašto je važan, kad su se pojavili live stream servisi, bilo je važno to što smo se otkačili televizije i uopšte potrebe da sad zavisimo od toga da li će neka televizijska stanica da bude zainteresovana da da neki prenos nečega i plus da li će biti zainteresovana da vas pusti da vi 3-4 sata, 5 sati da puštate neki događaj.
Da, i ono što bih ja isto, mislim, što meni dosta je bitno, kao neko koje, na primjer, u Srbiji, koje je i dan danas zaboravljeno tržište, ja imam pristup nekim sadržajima koji da se emituju na broadcast televiziji ne bi mi bili dostupni jer se nalaze u drugoj državi ili čak na drugom kontinentu.
Mislim, internet i ovo kao, da kažeš, posledica interneta, jel? Je omogućio liberalizaciju pristupa različitim sadržajima. I sad
slobodan tok informacija.
Upravo to, sad imamo mogućnost da mi gledamo sad kako Indici lansiraju svoje. Ili Kinezi. Mislim, to je stvarno nezamislivo, a pogotovo što ono što televizija nikada nije mogla da omogući, a to je da imate interakciju gledalaca tokom tog live streama. Znači, oni, ako se ništa ne dešava u datom trenutku, oni će da četuju sa strane tako da uvek je nešto se dešava, neka aktivnost. A pogotovo je kod live streama bitna ta komunikacija nazad, da se, da postoji neki, neki feedback.
Da, ja sam, ja sam isto, da kažem, šta sam voleo je kod konferencija, mislim, gde prosto ja kao učesnik koji nije mogao da dođe iz XYZ razloga, mogu da na neki način punopravno učestvujem, u smislu mogu da nekom predavaču postavim pitanje, jer postoje, znači, pitanje iz publike, postoje pitanja sa streama i da dobijem odgovor. I to je stvarno, opet ono nekako me stavlja u poziciju, iako sam ja gledalac preko interneta, skoro kao da sam tamo, što dosta, da kažem, je, a pritom boostuje i sam engagement i vidljivost i važnost te konferencije, jer otvara to za mnogo širu publiku.
Osim što ne dobiješ vanilice na kafe pauzi konferencije, ali okej.
Okay. Ali to moram da sad, jednu zanimljivu pojavu sam sad vidio, znači 2020. korona se dešava, sve staje prvih 6 meseci, onda od septembra, praktično od septembra smo krenuli opet ono kao ludilo je bilo potpuno sa hibridnim konferencijama, tad je bio Zoom, neverovatan skok je napravio Zoom, tu se umešao, zato što, iako su postojali su ovi već neki servisi od ranije, Google-ovi i Microsoft-ovi, opet je Zoom to nekako uskočio, zato što je bio mnogo bolje, da, Zoom je, nekako se najbolje snašao u datom trenutku, i znam da tu se pojavila opet priča, kao i ranijih godina se dešavalo uvek, pojavi se priča kad se pojavi tako nekada nova tehnologija, pa virtualno ovo, virtualno ono, kao to će sve da zameni, više niko neće morati da putuje. I 2020. se dešava korona, ok, mi svi se zatvoreni, radimo te hibridne konferencije, ostalo, prošle 2 godine, ljudi odustaju od live, mislim, ne kažem da odustaju zaista od live streama, ali ljudi hoće da se vide, znači, hoće da budu na konferenciji, hoće da putuju, hoće da se druže. I sad je tu sad postavljeno se pitanje, jel gomila platformi se pojavila u tom periodu 2020, to je pre svega 2021. Gomila platformi se pojavila, gomila start-upova vezanih za, kao organizaciju virtualnih konferencija i ostalo, i to je sve praktično zaboravljeno. Od 2022. sve stalo. Recimo, sad imam klijenta iz Engleske s kojim radimo konferencije, oni rade po celom svetu konferencije i radili smo razvijene, tu, oni su razvili neku platformu za virtualno kao konferencije i live streamove smo radili, međutim oni su prestali potpuno poslednjih godinu dana, apsolutno live streamove su potpuno prestali, snimaju i radimo postprodukciju i to sve, ali sam live stream ne rade, zato što je rade po celom svetu i onda im kao nije nešto kao mnogo bitno da se to streamuje. Mislim, vrlo je zanimljiva sad sa te strane.
Ja recimo sam primetila da događaji koji su interesantni, relevantni, međutim gde postoji određen jednostavno limit u smislu koliko ljudi može stane u određeni prostor, da su to recimo događaji koji se dalje prate na streamu. I to znači da bude onako lepih brojeva. Naprimjer da 1000 ljudi prati neku konferenciju, ako je, na primjer, limit za salu 200. Ali dobar deo ljudi je počeo da snima pa da pušta posle video integralno.
Meni se posao praktično promenio od 2020. Ajde kažem, do 2020. uglavnom radili smo streaminge, ok, ali radili smo videoprodukciju i ostalo. Ali od 2020. kako smo ušli više u ove hibridne konferencije i onda posle se to prelilo, sada više se bavimo tehničkim organizacijom kompletne konferencije. Što nisam radio pre, do 2020. Znači, zatvorimo celu priču vezanu za organizaciju konferencije. Znači, pa sad, da li ima stream, nema stream, ali obavezno ima snimanje. I obavezno se posle plasiraju ti snimci na ovaj ili onaj način, da li ih sečemo, ali video je obavezan. Znači, i obavezan je posle video on demand u nekom obliku.
Da, s tim što ja bih isto istakao jednu, da kažem, kontratezu tome, su određena, da kažem, ekskluzivnost nekih događaja i najbanalniji primer, mislim, u trenutku snimanja ove epizode relativno skoro, u zavisnosti kada će se emitovati, sad možda i nije baš skoro, ali najbanalniji primer je Exit Festival, koji već godinama ima live streamove, koji se ne snimaju. I, ok, mislim, tehnički gledano, ništa te ne sprečava da ti to snimiš, osim što ne možeš da redistribuiraš, međutim ti si tu u tom trenutku, onog momenta kada se završi stream je nestao i nema ga više nikad.
Da, da.
Ne postoje snimci, tako da bio si tu, ako si gledao stream, gledao, ako nisi, propustio si, sledeće godine ili gledaj na vreme ili dođi.
A dobro, ali pretpostavljam da tu sad postoji ono pitanje ovih tih autorskih prava i to rešavanje.
Televizije neke emituju, neke ne. Recimo RTS je tražio da se ukine vraćanje unazad za te konkretne stvari. Međutim, ovde se dosta, ima dosta izvođača koji ne, kojima ne bi smetalo da se zadrži to, a opet u prethodnih 4-5-6 godina, ja mislim da ima samo dva streama koja su sačuvana, i to oni snimaju po nastupu. Dok recimo, ne znam, Tomorrowland na to biš u Kostarici ili nije, nije u Kostarici sigurno. Nebitno. Gledao sam sad pre neki dan nastup Dimitri Vegasa na Tomorrowlandu, mislim ono kao godinama streamovi su tu, tako da ono, sve ono lepo izmiksano.
Da, to svako ima neki svoj ono, politike
i koncepta.
Tako da to je neki način da se isto stvari neka ekskluzivnost i isto neki univerziteti, fakulteti to primenjuju, gde ti možeš da prisustvuješ nastavi online, ali ne možeš da gledaš unazad.
E pa to je super da se postavi da si bio na čas.
Recimo sad je zanimljivo ove godine, pošto je Warner Media je kupio prava na olimpijske igre, tako da će praktično na Maxu imati live stream olimpijskih igara. Znači oni sad proširuju ti video on demand, ovi platforme ulaze u te priče sa streamingom. Ovaj.
U prevodu oduzimaju bukvalno ono, oduzimaju čank po čank od
tradicionalne
televizije.
Pa dobro, to se dešava već godinama u svakom slučaju. Sad u stvari više da oduzimaju čank po čank od YouTube-a, pošto je YouTube i dalje u streamingu najjači.
Alfa,
i oni sad
je.
Kažu da u odnosu, ne znam koliko imate nekih poslednjih istraživanja, da je on mnogo jači i od Disney Plusa i od Netflixa. Da, mislim, Disney Plus je odavno u nekom padu, još od kad je startovao je u padu. Ali oni svi gledaju kako sad da odgovore na tu neku ovaj.
Pa dobro, i oni opet traže tu ekskluzivnost, tako da to se nekako i uklapa u to i sad to stvara i neki community efekt sam primetio kada su u pitanju neki događaji gde praktično po završetku događaja ne možeš, ono, mislim, kako da kažem, what happens on event X stays on event X, tako
da.
To je, ima svoje prednosti, s druge strane kao neko ko često ne stigne da gleda to uživo, ima i mane. Tako da to je nešto što imaš sa dve oštrice, ali svakako znači sve ide na tu ekskluzivnost i tu je opet live streaming ključan, jer ipak ti nude nešto online, s druge strane ne možeš da ga gledaš unazad, pa opet moraš da se engageuješ u trenutku, da budeš tu prisutan, da budeš dao to community i sve što sa tim
povlači. Pa da, to sad zavisi da li daš opciju da može da se premotava unazad ili ne daš opciju da se premotava unazad.
Da se vi malo vratimo na konkretnu ovaj, priču koje se tiče.
Ne, svakako sam planirao da nas teleportujem na jedan događaj koji bi možda bio streamovan sa vraćanjem unazad, možda ne, ali da se nađemo na nekom terenu. I sad taj teren bi mogao da bude festival, ali bi mogao da bude i konferencija za medije gde se gradi nešto negde, lupam, pored neke šume. Može da bude neki građanski skup negde, može da bude svašta nešto. Šta je to što neka, da kažem, možda novinarska ekipa, možda solo streamer, to neko, kako da kažem, hladno oružje, nešto obavezno što moraju da što nose, da jednostavno budu spremni da streamaju šta se dešava na toj lokaciji u svakom trenutku. Je li to 4G modem, hotspot, neka posebna kamera? Kakva je tu situacija?
Sad je trend je da se pojavljaju kamere koje imaju u sebi već opciju da mogu da rade streaming, ali najjednostavnija varijanta je hotspot, naravno 4G. To, bar kod nas, mislim, dok ne dođe 5G, osuđeni smo na 4G, koji iz mog iskustva u 98 slučajeva završava jako dobar posao u Srbiji. Znači, radili smo streamove pre nekoliko godina, mislim da si ti bila na toj konferenciji MD, isporadili iz Broda. Znači, iz restorana u kojoj, vrlo često u restoranima nemaju baš dobar internet, onda smo prosto osuđeni da radimo sa 4G, ali onda je bitno da dođem pre događaja, moram da odem na teren da proverim šta se dešava. Vrlo su čudne situacije, recimo u centru grada ti se desi da ti ne radi, ili očajno radi, samo zato što si u zgradi koja je sagrađena od nekog materijala koji guši signal.
To su baš valje koje sam htjela pitam, šta sve može da krene tu?
Pa to je u suštini najveći problem sa 4G-om, jer, mislim, dva su problema. Znači, na lokaciji si na kojoj signal iz nekog razloga ne funkcioniše, ne prolazi, ili jako loše prolazi, pa se desi čak i da, desilo mi se tu za jednu konferenciju, znači, testirali smo, bilo je okej, kad smo testirali, sutradan kad smo radili je... Morao sam spustiti i rezoluciju i bitrate da bi mogao da guram, jer je stalno zapinjalo. Jer onda dođe drugi problem, to je ako je na toj baznoj stanici preopterećen bazna stanica. To je ono što je problem recimo sa tim masovnim skupovima, što može da bude problem kad koristiš 4G. Ali recimo dosta, u suštini televizije kod nas su se još pre nekoliko godina preorijentisale da umjesto onih antena što su...
Oni satelitskih kombija, bukvalno.
Kombija, pa gađaju, moraju da budu u vidnom polju antena na koju gađaju, ovi su prešli na korišćenje 4G modema, s time što koriste obično rutere koji imaju stave tri kartice za sve tri mobilne mreže i onda...
Koja god najbolje radi.
Ili koja najbolje radi, ili radi agregaciju, sve, pa se to tamo negde posle paketi skupljaju, ali mislim to je najbolja varijanta. Ja sad generalno koristim router koji može da koristi i žicu i 4G za ne daj Bože. To mi se sad recimo desilo pre dva meseca. Radili smo u hotelu, došli ujutru da radili postavku. Ujutru kad smo se nakačili na hotelsku mrežu, sve je bilo savršeno. Test prošao, sve radilo. I samo jednu trenutku shvatam da nemam internet. Znači, samo je nesto. I kao zovi sa tehničku podršku u hotelu. Kaže, nestao nam je u celom hotelu. Pa dobro, kad će bude? Biće uskoro. I tako, prolazi 10 minuta, 20 minuta, pola sata, ništa. Ali srećno, pošto sam uzeo baš router koji ima i 4G konektor, samo sam priključio modem i zaboravio na njihovu mrežu koja se nije ni uključila do kraja dana. Tako da, to je recimo spas u tim varijantama.
Da. Kad smo na temu, mislim, i pada performansi, kakve su neke, da kažem, performanse interneta koje su neophodne da bi se, znači, da bi se lepo, kvalitetno streamovao neki događaj?
Pa ja kad radim događaje uvek tražim da bude makar 20x20, iako to više nego što je potrebno za konferencije, ali kao ajde da budem ono safe, da znam da mogu i da radim i kontrolu, da možemo eventualno ako se pojavi potreba da uskoči neko da se javlja sa Zooma, da možemo paralelno da imamo i Zoom, ali što više to bolje, mislim. I pogotovo i obavezno tražim da ne koristimo Wi-Fi, pogotovo ako je Wi-Fi koji je deljen, nego da budemo na žici, odvojeni od ostalog saobraćaja. Mada poslednjih godina i Wi-Fi je okay ako ti imaš
svoju mrežu.
Ja kažem za moje računare napravim svoju mrežu na Wi-Fi-u, svi računari se kače na taj router koji je na Wi-Fi-u, ali taj router je nakačen na LAN. Opet ne koristimo Wi-Fi hotela ili nekog
prostora.
Ali okay, ako u tom prostoru imaš dobru IT službu, onda se može se dogovoriš sa njima za Wi-Fi da ti odvoje za tebe posebno liniju, napravi onaj quality of service za streaming i onda nema problema, ni ne koristiš Wi-Fi. Ali kažem ti, insistiram da bude LAN.
Ima li sad tu razlika u odnosu na zemlju i inostranstvo, pošto ti radiš dosta događaja po inostranstvu? Baš u smislu pouzdanosti interneta i tako dalje, ili je to manje više svuda slično?
Pa, tu je sad imao ovako zanimljiva priča. Generalno, kad smo mi počinjali, recimo, radili smo prvi stream, jedan od prvih streama u inostranstvu, radili u Portorožu. I radili smo tamo u tom hotelu nekom pet zvezdica, to je bilo tamo neke 2008-2009. godina, i znam da smo, kad smo se nakračili tamo na njihovu mrežu, upustio onaj speed test i rekao bi su, brate, kad ćemo imati ovakav internet? U to vreme bilo 2000-ti godina su u Sloveniji završavali projekat uvođenja brzog interneta do svakog sela u Sloveniji. I oni su bili, mislim, ti godina su bili u odnosu na nas svetlosnim godinama daleko. Međutim, sada generalno kod nas u principu nema neke razlike. Znači, radio sam streamove u poslednjih par godina, radili smo iz Brisela, radili smo iz Lisabona, I generalno svuda je bio internet otprilike isto. Znači isto smo dobijali ovde u Beogradu i mislim manje više i u Srbiji celoj. Gde god je čime novi hotel ili je bolja infrastruktura urađena, onda nema nikakvih problema što se toga tiče. Mislim, zanimljivo je, recimo, nisam radio s tim iz Amerike, ali recimo dosta sarađujemo kad radimo neke, kad mi šalju materijale iz Amerike, tu je večiti problem sa slanjem materijala, znači iz SAD, ili im je očajan internet tamo u hotelu, ili je preskup, pa se ne isplati, ali mislim, to je njima tako čudno, ta priča sa SAD i sa njihovom infrastrukturom, internet, verovatno znaš, mislim, kako to je.
Da, da, oni su
vrlo specifični po tom pitanju. Mislim, ljudi su mi pričali, kačili smo LED ekran na struju hotelu, na žicu koja je tanka kao vlas kose, mislim, samo smo gledali kad će da izgori sve.
Nevjerovatno.
Ali on kao to.
Držimo
u Evropi u svakom slučaju sve to cakum pakum, tako da nema problema. I mi smo tu generalno sa Evropom vrlo okone baro u principu, čak ne u nekim oblastima možda i imamo i brži internet u odnosu na neke zemlje.
To smo Milan i ja u par navrata komentarisali u smislu pokrivenosti, dostupnosti signala, pošto ja volim da proverim mapu baznih stanica kad negdje idem da vidim gde ima, gde nema, šta me čeka.
Mislim, kod nas je možda veći problem kada dođeš u neki prostor u kome treba da radiš s tim da taj prostor, hotel ili šta, nema svoju tehničku podršku. Znači, nema zaposlene ljude koji tu rade tehniku, nego imaju neke koje po potrebi pozovu. I sad tebi, ako se nešto desi, neki glič, a ti nemaš nikakve veze sa tim internetom, sad treba da zoveš nekog i da čekaš nekog da se pojavi. Ili ako je još gora varijanta, možda ima zaposlenog koji je potpuno nezainteresovan za to što radi.
Ali dobro, zato 4G,
Pa dobro, osim kad uđeš u neki prostor u kome
ti je katastrofa.
Baš zapravo vezano za tu temu, tebi kao nekome ko se profesionalno bavi pružanjem end-to-end streaming rešenja, znači dođeš na događaj, neko održava konferenciju, pozove te, dođeš i ti imao praktično obezbediš live stream. Kada je u pitanju 4G, jel tako si u hotelu, koristiš fiksni internet koji oni imaju, ali kada je u pitanju 4G, koje su neke potrebe za tu profesionalnu upotrebu koja ti imaš, koja su očekivanja od telekomunikacijskih operatora, što se tiče same, da kažem, 4G ponude i šta je to što bi ti hteo da od njih dobiješ, a ne nude?
5G.
Mislim, da skratimo priču, 5G. Generalno, ovo što sad trenutno nude što se tiče 4G-a, kažem ti, u 98 slučajeva je to. Mislim, problem je 4G kao 4G, takav kakav je. Sad, da li bi nekome, ja ne znam koliko oni imaju interesa da se tebi ponude neku varijantu da ti kao osnovni korisnik dobiješ neki link, ne znam koliko je uopšte tehnički izvodljivo da ti sad tražiš
Mislim, odmah da kažem, neće se oni cimaju za to.
Pa to, jel bi ti trebalo da oni daju mogućnost da ti, ako si sad u tom hotelu, koji je najbliža bazna stanica, na toj baznoj stanici da samo za tebe otvore taj, pitanje koliko će to da košta, da li će klijent teti da plati to. To je suština. Mislim, jel ti i postoje varijante da ti, postoje manje telekomunikacijone kompanije u Srbiji koje mogu da ti donesu obično bežični link. Znači, tu imaju neke antene po Beogradu ili po ovim većim mestima. Oni dođu da događaju i postave neku antenu, izvukuje i onda mogu da obezbede internet. Radili smo tako par događaja gde su morali prosto, jer u tom prostoru nije bilo dobrog interneta. I onda su angažovali nekog sa strane da dođe. Ali sad uglavnom se to završava tako što ili ako su na SBB ili ako su na Telekomu, onda pozovu SBB ili Telekom i oni dođu i za te potrebe konferencije pojačaju link, donesu još neku dodatnu opremu, obično neke AP-ove da mogu da pokriju Wi-Fi-em za učesnika konferencije. Mislim, je li to u suštini najvažnije?
Ja bih dodao eto jedan mali insight opet u Americi. Dosta je, da kažem, ta praksa da se neki manji wireless provideri angažuju za, za događaje, pogotovo kod su u pitanju događaje na otvorenom, tako da to je ono ustaljena praksa da se tako povezuju ti događaje. Međutim, ja sam imao na umu konkretno kad je u pitanju količina gigabajta. Jer ono što je strah i trepet svakog korisnika 4G-a jeste da li sam potrošio sve gigabajte. A jel imaš tu neku problematiku da li udaraš te u limite koje operatori u ponudama imaju?
Pa ja kažem, imam tu neku varijantu, mislim da ima oko 25 gigabajta mesečno, to nisam ni blizu potrošio, čak i kad sam imao 3-4 događaja u mesecu nisam uspavao da potrošim to. Jer obično 4G sam po sebi neće da rizikuješ da sad puštaš bandwidt, da puštaš ovaj bitrate koji je na ivici onoga što ti da, što vidiš na speed testu, što ti, da, što ti izbaci, nećeš da rizikuješ, uvijek ćeš da daš mnogo niže i onda ne trošiš maksimum ovog tog paketa.
Da, da, pa dobro, da, ja sam eto malo to...
Problem je u tome što ti imaš, ajde kaže, sad ne znam kod svih, ali recimo kod ovog provajdera kog imam, znači ovaj modem s kojim ti možeš da šetaš okolo, a bez da si zakačen za tu određenu baznu stanicu, znači imaš obično one pakete gde možeš da ideš okolo da landraš i koji imaju ograničenu količinu podataka, i imaš ove pakete koji su kao home net varijanta, koji su kao za neku baznu stanicu vezani, pa onda kao imaš tu neograničen...
Od prilike
neograničeno. Ali, kažem, tu bi možda bilo bolje da ti imaš neku varijantu i da imaš neograničen internet. A sad, opet, s druge strane, mobilni telefoni su postali toliko moćni da ti u suštini čak ti ne treba modem, jer ćeš napraviti hotspot, a većina nas ima mobilnom telefonu neograničen internet ili ono praktično neograničen internet, jer toliko količno podataka ne možeš potrošiš.
Da, pa to je baš, da kažem, meni nekako ono, zanimljiva i vredna informacija da se tako malo ono, količine podataka potroši na 4G, ali ima smisla ako uzmemo bitrate, lupom, 5 megabita ili manje čak, pa, 1, 2.
Manje.
Pa dobro, 720p može da sigura, otprilike... pa 720p može sigura na 2 megabita da izgleda pristojno. Ono, na 3 može full HD, ako se dobro kompresuje.
Ako je dobro 4G, onda gledam da i 4 megabita da guram. Ali kažete,
da, ali dobro... ti događaj traju kratko.
Zavisi ako su konferencije, obično su konferencije cijel dan.
Pa dobro, ali to je opet, mislim, kratko, ako poredimo sa nekim kojom 4G koristi da gleda uživo televiziju mjesec dana, ono, 10 sati dnevno. Tako da tu zapravo, ono, mislim, sad kad malo dublje razmislim, apsolutno ima smisla, tako da te limite se ne udara, pogotovo ako je u pitanju streaming nekog događaja, mislim, ono, događa, mislim, na ulici, nešto, tipa, ili neko daje neku izjavu, ili tada to on...
To je onda smešan troš.
Manje osjetiš, mislim, uopšte.
Da, tako da to je definitivno...
Ali pošto mi treba da privodimo razgovor polako kraju, ja ne mogu da ne priupitam šta je najgore što ti se ikad desilo, ili šta znaš da se nekom desilo, ili šta je nešto što je, evo, već smo razgovarali na početku o tim impresivnim streaminzima iz svemira i tako dalje. Znači, pretpostavljeno su ti to onako omiljeni poduhvati, ali šta je ono prilika što je možda tebe impresioniralo i šta je ono najgore što se tebi desilo da se ikad ikom desilo, da ti znaš.
Ako pričamo o ovim velikim kompanijama, krenemo o velikim kompanijama, to su u svojim onim ranim fazama interneta, to je live streamova, su imali, Apple je imao svoj događaj, lansiranje iPhone 6, kad je mi se sve raspalo, jer prosto nisu dobro proračunali, nisu očekivali da će imati toliku navalu na server. Jel, to je sad zgodna stvar, kad ti koristiš YouTube, ne razmišljaš uopšte
o tome. Tako
zato što oni tamo oni to.
They do their magic.
Ali ako koristiš, recimo, ako klijent zahteva da koristiš neku zatvoreniju varijantu, znači ako imaš neki namenski napravljenu varijantu, onda moraš da razmišljaš o tome, jel ti naplaćuju po svakom megabajtu da onog što šalješ i broja gledalaca koji gledaju, oni, to se sve sabira i oni ti sve to naplaćuju. I sa pogotovo je to bilo nezgodno tamo tih 2010, 11, 12, 13, kad je to sve manje više počinjalo i onda, znaš, ono, ako loše sastaviš računicu i tebi dođe 5 miliona gledalaca i tebi se zaguši sve živo, a nemaš ove alternative, nemaš ove, nisi spremio...
Ne možeš da na klik to popraviš.
Bukvalno, zato što nemaš. Zato kažem, super, jer na YouTube-u to ne razmišljaš, on razmišlja za tebe, ali kad imaš ove, kad radiš ovaj zatvoren sistem, onda moraš da razmišljaš o tome koliko će gledalaca biti na tom streamu, koliko će potrošiti.
A opet ne smeš da lupiš da će biti 100 miliona jer trošiš novac nepotrebno.
Ali generalno te zatvorene varijante, su generalno varijante koje imaju manji broj gledalaca. Znači to je ono kao obično finansijski sektor, to oni to zatvore konferenciju i tu nemaš ni medija ni ničega, samo tehnička služba i
oni imaju ni NDA-om i sve što uslijede.
Pa to, i mislim imaš ono kao, njima je šest gledalaca, šest gledalaca tamo nekih decision makera im je sve što im je potrebno, na trenu ima 600.000 ljudi. I onda je to vrlo zanimljivo kad mi radimo neke naše ovi streamingi u kojima kao ima 10 gledalaca. Kao, zašto mi ovo radimo? Da, ali klijentu je bitno tih 10 gledalaca koji su videli taj stream, nisu mogli da dođu iz ovog ili onog razloga, ali su bili tu, videli su. Gluposti koje smo pravili. Pa pravili smo, mislim, dešava se svako ko radi, pravi glupost. Mislim, mislim da mi je najveće bilo glupost kad smo radili prvi dvojezični. Znači, stream na YouTube-u. E sad, na YouTube-u, ako hoćeš da radiš dva streama, moraš da napraviš odvojene stream Kijeve. E sad, to baš i nije najbolje dokumentovano i objašnjeno na YouTube. I prvi put kad sam to radio, ja sam kao sam mahinul uradio zakazu jedan stream, zakazu drugi stream, možda na istom stream Kijevu. Sutradan mi je pustili, radi jedan, drugi ne radi. Šta se dešava? Ja u stvari pregazim s onim drugim zakazanim streamom, sam pregazio prvi zakazani stream. I onda je bilo kao, ups... Povući ne brinite, snimamo sve. Srećem bio je kratak događaj i onda smo samo kad se završilo uploadovali dva snimka i to je to. A znači, najkompleksnija varijanta je isto to. Znači, kad radimo više jezično, kad smo radili više jezično na srpski YouTube, engleski YouTube i Zoom na više jezika. Paralelno, znači to je bilo, pošto je bilo 16 kompjutera, smo uključili za to, jel, Zoom, da bi mogao da prikačeš i ove prevodioce koji su nam bili,
bitno je bilo... U sali, a ne na Zoomu.
Tako je, bili su u sali, zato što smo morali da radimo prevodi za ljude koji su bili u sali, tako da je to bilo onako veselo da se odradi sve, ali...
To je... Uvek je, kad se rade online događaj, uvek je... bio cirkus oko prevođenja, ljudi su to gledali maksimalno da izbjegavaju, jer nije baš jednostavno da se realizuje, ne samo u smislu Kijeva, nego u smislu sinkovanja kad, ko, kako, šta će kada se pusti, šta će da se... Tako da to je otprilike zahteva
ozbiljno već. Sad ćemo da vidimo šta će da se dešava naredne godine, pošto su već krenuli sa uslugama za real-time AI prevođenje.
Pretpostavih, da.
Mada se ja pitam koliko ću to dobro da radim na srpskom, kada je ulazni jezik srpski.
To je naravno uvijek pitanje.
Nije bilo koji drugi jezik koji nije...
Engleski.
Engleski, kineski, znači španski, samo znači veliki jezici će tu da funkcioniš. Ali vidjet ćemo kako će to da radi.
Biće posla još za naše prevodioce.
Biće sigurno.
Biće posla za prevodioce.
Biće posla za sve. Mislim, uvijek, znaš, ono kao sad razmišljaš kao šta će da se desi sa tvojim poslom i veštačkom inteligencijom. Za sad je okej. Ono što se pojavljuje od tih nekih alata je super, zato što znatno ti ubrza posao. Ali vidjet ćemo šta će da bude dalje. Mislim, morat ćemo da menjamo opet sve.
Ali dobro, već smo od početka razgovora, već smo prošli kroz, da kažemo, šta je sve se desilo pre korone, tokom korone, koliko se način na koji se radi transformisao, tako da i sve te promjene, u stvari, mi radimo u tim industrijama u kojima non-stop moraš da budeš aktivan, non-stop da učiš i da pratiš, I ovo, eto, to nam je omen. To što sigurno znamo da ćemo morati da učimo, da se menjamo.
Naravno, naravno. A bilo je zanimljivo zato što se tokom godina se dešavalo da neke tehnologije se pojave i onda ih praktično zaborave. Recimo, ko se sad seća 3D televizora.
Da.
Niko više ni ne pominje. 3D telefoni, recimo, koji su bili kao mega hit kad su se pojavili kao 3D ekrani na telefonima, niko ih više ni ne pominje, niti pada na pamet da ih uvedu. Ovaj, zato što, ono, kao potpuni, ono, kome čemu? To treba, čemu, ja. Ni sa VR-om, recimo, isto nije nešto najsrećnije. Čak i ako je Apple izašao opet, kao, bilo je talasanje i ništa se ne dešava. Jel? To je ono što kažem, i kao virtualne, kao konferencije, desile su se, pričali su kao, a, to će da promeni sve živo. Na kraju nije promenilo. Suštinski, ljudski kontakt je i dalje najbitniji. I dalje
nezamenjiv. Dok ne preuzmu u Gen Z, onda više neće biti.
Misliš?
Ne znam.
A sad zavisi, ne mislim...
Osladit će se njima, pa vole i oni da odu na pivo, valjda.
Valjda vole, ne znam.
A pogledajte posvećenost festivala i ko tu dolazi, mislim. A može i na streamu da se gleda.
Može i na streamu, ali ipak će da dođe na koncert.
Milanče, imaš li još neko pitanje za naše goste ili ćemo da privodimo razgovor?
Ja mislim da je to. Pokrili smo celu, da kažem, mislim na neki način celu, od početka do kraja, tu taj neki istorijat live streaminga, prvenstveno i kod nas. I ostaje da vidimo šta će biti, šta će se menjati, da li ćemo ovaj podcast možda da live streamujemo nekad.
Možda.
Da li će neko da nam gostuje ovde.
E, nismo pitali za streamovanje s dronova. To smo rekli da moramo da pitamo. E,
dobro, to je sad ono must have. Svaki uređaj koji postoji, koji ima neku kameru, mora da ima opciju za live stream, pa tako i moraju i dronovi.
Da li si ikada, znači, pogled iz nebesa prenosio na internet?
Nisam. Iako, mislim, imam opciju na dronu, ali nisam. Kaže, nije mi ni palo na pamet, a imali smo i za jedan projekat smo pričali o tome da radimo prenos sa drona. Mislim, pri tome ne direktno sa drona, nego drona duvežemo zajedno sa ostalim kamerama, mislim, kao što kad se rade sad festivali, pa prikače dronove. Tu varijantu smo razmatrali, koji dron da odaberemo i kako da ga prikačimo na ceo sistem da bi radio. Jer ovi jeftiniji dronovi, recimo, oni nemaju opciju da direktno, bar ne na lak način, ali mogu, recimo, da streamu na RTMP, znači negde na neki server, pa da onda povučeš nazad recimo u VMX ili OBS.
Da, ja sam...
S tim što onda imaš kašnjenje, naravno.
Da, ali ono što je meni dosta cool je, a što je najjednostavnije, i to sam primetio da se dosta koristi, mislim, opet kašnje, zavisi gde, je imaš za samu kontrolu, jer, jel te, mislim, tamo pilot drona se ne nalazi tamo često gde može da ga vidi. Da. Znači imaš 5.8 GHz, imaš analogni stream, PAL, obično, znači obično ona, što ti rekao, TV kamera, mala TV kamerica, koja ima ono skoro nulto kašljenje, to je da znaš gde letiš, a paralelno sa tim, mnogo kvalitetnija kamera, ali potpuno isto emituje ono, u nekom mezanin formatu, znači, ne baš RAW, ali ono, sa blagom nekom kompresicom, emituje low latency proprietary protokol na 5.8 GHz sa dedicated prijemnikom i od toga dobiješ lepo HDMI, ubodeš i kao da je kamera, možeš da miksaš gdje god, možeš ono, picture on picture, možeš da sve. I to je na neki način i vendor neutral, tako da u postojeći tim koji se bavi tim nekim streamingom, neko donese dron, ako taj neko zna da leti dronom i daj im, evo vam, kad im ubodite ga kao input, mislim da to može lako da se...
Dobro, ove kompanije sad, kao najjednostavnija varijanta iz samog kontrolera da izvučeš ima da. Kada me izlazi, onda prikačeš ga na mixetu i to je.
To je taj neki, da kažem, što kažem, vendor neutral pristup. Dobiješ HDMI standardni i posle svi znaju šta da rade sa tim. Mislim, streaming iz dronova generalno nisam što primijetio baš toliko popularan, koliko bi možda mogao da bude. Recimo, nismo to imali tokom tih nekih građanskih okupljanja i slično. Ono što jesmo imali jeste da neko snimi ili fotografiše, pa da naknadno objavi. Ali direktni streamovi su baš retki, a nema tehničkih prepreka, bitnih prepreka za to.
Live-ovi
na... To je jedino naš, ko radi ove, naš, ove velike TV kuće, one imaju naš, ove tehničke mogućnosti baš da to rade. Naš, to je sad, koliko, to što sam ti naš, pričao, koliko znaju ljudi i koliko im je ta oprema dostupna. Naš, druga stvar, tu ti je problem i sa dronovima oko dozvola.
Pa dobro, tako. Da, mada je razumno opet, mislim, primjer sa Exita, koristi se Tiny Whoop, mislim, ko je u dronovima zna što je Tiny Whoop, ovo je Big Time Tiny Whoop, tako da je možda običan Whoop, ali to su drončiće volitski, koji imaju, opet kažem, znači dve kamere, jedna je za samo upravljanje, druga je za to, i oni potpadaju pod onaj limit gramaže.
Ispod 250 grama, da.
Znači, ono, tipa, vratno su 249,9, to tako to. Nešto, ali mogu da se, ono, pustaju bez da kažem, bez izdavanja dozvole. A jedini problem sa tim je što je to prosto nešto što bi entuzijasti koristili, dok recimo ti da daš to nekome profesionalnom kameramanu da koristi, to je baš neispeglana tehnologija. Tako da komercijalne rješenja u potpunosti u pravu zahtijevaju dozvole, a dozvole se za većinu tih događaja ne mogu dobiti ili se ne mogu dobiti na vreme.
Pa dobije ga onaj ko treba da ga dobije.
Pa, da. Dobro, znači da rezimiramo sa tim da još uvek čekamo da postoji progres u smislu 5G, da će to olakšati.
To čekamo da
5G na dronovima.
I još da se malo doradi na razvoju streaminga sa dronova i lakšem dobijanju dozvola ukoliko je nužno. Da kažemo je to ono što čekamo, a ovo što je do sad bilo smo pokrili. Hvala ti što si izdvojio vreme, hvala ti što si bio gost podcasta Tele Srbija, možda bude prilike da opet razgovaramo na neku drugu temu.
Biće mi zadovoljstvo. Mislim, najljepše od svega toga što ja posle ovoga ne moram da montiram ovo.
Ima neko drugi u ovom slučaju.
Obično sam tamo sa druge strane. Tako da ovo
je prijatna promjena. Morali smo zato da te izvučemo napred.
Ništa, hvala na pozivu.
Hvala ti stvarno što si gostovao. Podcast Tele Srbije možete da pratite na YouTube-u, na svim mogućim podcast platformama. Možete da pratite i na sajtu telesrbija.rs i naravno imamo znači, feed, imamo društvene mreže, imamo Telegram, imamo Mastodon, Facebook, Instagram, sve moguće.
Uključujući TikTok. Dakle, hvala vam što ste bili sa nama i vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.